VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 15 April 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leo Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Pejabat Tiongkok di Hong Kong peringatkan soal campur tangan asing. Amerika Serikat siapkan sanksi terhadap Rusia karena peretasan campur tangan pemilu. Presiden Rouhani katakan Iran mampu lakukan pengayaan uranium hingga 90%. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, mulai dari informasi seputar sains dan kesehatan, liputan Amerika kini, dan laporan Ramadan dari Amerika dan berbagai belahan dunia. Berikut cuplikannya.
Pada hari Sabtu terakhir menjelang bulan suci Ramadan, situasi pasar jalanan di ibu kota Irak, Baghdad, kelihatan berbeda dan lebih sepi daripada biasanya.
Steven mulai meneliti membuat kopi sendiri dan akhirnya ia mulai menjual minuman dingin di dalam botol secara daring, sejenis minuman kopi yang tidak memerlukan banyak peralatan dalam membuatnya.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang pejabat tinggi Beijing di Hong Kong Kamis memperingatkan agar pasukan asing tidak mencampuri urusan keamanan nasional di kota itu dan mengancam akan melakukan pembalasan jika itu terjadi. Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutu mereka telah mengutuk kontrol Tiongkok yang mengetat atas kebebasan di Hong Kong, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional dan reformasi pemilu yang ditujukan untuk membungkam oposisi di wilayah semi-otonom itu. Jika sudah waktunya, tindakan akan diambil terkait dengan kekuatan eksternal atau asing yang dapat mengganggu urusan Hong Kong atau upaya untuk menggunakan Hong Kong sebagai pion, kata Luo Huining, Direktur Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat Tiongkok di Hong Kong. Kami akan mengajukan keberatan yang kuat dan memberi mereka pelajaran, katanya pada upacara pembukaan Hari Pendidikan Keamanan Nasional Hong Kong. Australia akan menuntaskan penarikan pasukannya dari Afghanistan September mendatang, sejalan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu lainnya, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison hari Kamis. Kontribusi Australia untuk misi yang dipimpin NATO itu pernah melebihi 15.000 personel, tetapi kini hanya tersisa 80.
Today the government is announcing that Australia will conclude the drawdown of our contribution to the NATO-led Resolute Support Mission.
Sejalan dengan Amerika Serikat dan sekutu serta mitra lainnya, pasukan Australia yang tersisa akan meninggalkan Afghanistan pada bulan September, kata Morrison tanpa menyebutkan tanggal yang pasti. Keputusan tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah militer Australia, tambahnya. Presiden Joe Biden berencana menarik 2.500 tentara Amerika terakhir dari Afghanistan sebelum peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September di Amerika Serikat yang memicu penempatan pasukan internasional besar-besaran di Afghanistan. Lebih dari 39.000 personel militer Australia telah bertugas di Afghanistan sejak 2001 dan 41 orang tewas di sana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengeluarkan sanksi-sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas campur tangan pemilu dan kampanye peretasan yang membobol badan-badan federal Amerika. Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pengumuman mengenai sanksi dapat keluar sedini Kamis dan bahwa tindakan itu diperkirakan akan mencakup sanksi-sanksi finansial dan pengusiran sejumlah pejabat Rusia dari Amerika. Badan-badan intelijen dan keamanan Amerika telah menyatakan pelanggaran keamanan cyber besar-besaran yang ditemukan tahun lalu yang melibatkan SolarWinds, perusahaan manajemen perangkat lunak berbasis di Texas, merupakan bagian dari upaya pengumpulan intelijen yang kemungkinan besar dilakukan Rusia. Pembobolan itu membuat peretas mengakses ribuan perusahaan dan banyak badan federal, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Energi, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Kamis mengatakan negaranya mampu melakukan pengayaan uranium hingga 90% jika menginginkannya. Tetapi ini tidak masuk agenda Iran, kata stasiun televisi pemerintah. Rouhani menanggapi kekhawatiran negara-negara Eropa terkait pernyataan Teheran bahwa Iran telah memulai pengayaan uranium 60% tidak lama setelah serangan terhadap fasilitasnya di Natanz. Perundingan di Wina antara Iran dan para penanda tangan kesepakatan nuklir 2015 dijadwalkan dimulai kembali hari Kamis. Pembicaraan ini dimaksudkan untuk menemukan jalan bagi Amerika untuk mengikuti kembali perjanjian Teheran dengan negara-negara kuat dunia dan membuat Iran kembali mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan untuknya. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga hari Jumat akan menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak Presiden Amerika Joe Biden menduduki jabatannya. Pertemuan itu menekankan pentingnya aliansi Amerika-Jepang, khususnya karena rival bersama kedua negara, Tiongkok, semakin berkembang kekuatan dan agresivitasnya. Sejak menjabat tahun lalu, pemerintah Suga kadang-kadang mengambil sikap yang sedikit lebih kritis terhadap Tiongkok dengan menyoroti pelanggaran HAM Beijing dan serangan ke wilayah-wilayah sengketa di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Ini sedikit mengkalibrasi ulang hubungan Jepang dengan Tiongkok, pesaing lama dan mitra dagang terbesarnya. Namun banyak analis memperkirakan Suga akan menahan diri untuk tidak terlalu menunjukkan kebencian terhadap Beijing dalam pertemuannya dengan Biden. Dua pejabat senior partai berkuasa Jepang hari Kamis secara terpisah menyatakan bahwa Olimpiade Tokyo masih dapat dibatalkan dan jika diteruskan, acara itu mungkin berlangsung tanpa kehadiran fans. Toshihiro Nikai, sekjen Partai Liberal Demokrat, menyarankan pembatalan tersebut hanya sehari setelah Tokyo menandai 100 hari menjelang Olimpiade pada hari Rabu. Jika tampaknya mustahil melanjutkan rencana Olimpiade, acara itu sudah pasti harus dibatalkan, kata Nikai. Ketika ditanya apakah pembatalan masih menjadi opsi, Nikai menjawab, tentu saja. Secara terpisah, Taro Kono, menteri yang bertanggung jawab atas peluncuran vaksin, mengatakan meskipun Olimpiade jadi berlangsung, mungkin tidak akan ada fans di arena olahraga apapun. Demikian berita dunia, VOA. Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 15 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.589.359 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.177 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.362 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.438.254. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 167 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 43.073. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 58.328. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Nasoy dalam konferensi pers secara daring Rabu 14 April 2021 menyebutkan jumlah korban meninggal dalam bencana alam siklon tropis Roja bertambah menjadi 181 jiwa dari 178 sehari sebelumnya. Joseph menjelaskan tambahan 3 korban jiwa adalah korban yang ditemukan sudah meninggal, sehingga tidak mengurangi jumlah 47 korban yang hilang.
Kita tahu bahwa rumah-rumahnya itu semuanya terhanyut sehingga KTP KK-nya sulit dideteksi. Oleh sebab itu memang mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi.
Papar Joseph Nasoy dari Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Roja di Aula El Tari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Kerusakan material dalam bencana di NTT berupa rumah rusak berat sebanyak 17.124 unit, rumah rusak sedang 13.662 unit, dan rusak ringan 15.733 unit. Ditambahkannya hampir seluruh desa yang terisolasi telah terjangkau untuk pendistribusian logistik bantuan melalui transportasi darat, laut, dan udara. Berdasarkan data Dex Relawan NTT, saat ini terdapat 88 lembaga kemanusiaan yang turut membantu penanganan dampak bencana melalui bantuan evakuasi, terpal, pangan, layanan medis, obat-obatan, bantuan non-pangan, dan dukungan psikososial. Pastor Marianus Dewantoro Welan, Direktur Karitas Keuskupan Larang Tuka, mengatakan selain pendistribusian bantuan bagi warga terdampak bencana, pihaknya berupaya mengatasi masalah pasokan air bersih yang dialami warga di Desa Kawela, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur karena jaringan pipa terputus.
Dan kita coba sementara berjuang untuk mencari jalan ini, siap untuk membelanjakan pipa dan mendistribusikan ke wilayah terdampak. Dan kebutuhan akan air minum ini juga merupakan hal yang sangat vital juga untuk beberapa desa yang lain.
Kata Marianus Dewantoro Welan ketika dihubungi dari Palu, Rabu 14 April malam. Dikatakannya dalam penanganan dampak bencana, Karitas Keuskupan Larang Tuka berupaya memastikan pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, ibu hamil, dan bayi termasuk layanan psikososial bagi anak-anak yang mengalami trauma. Dewi Sri Sumana, Media and Brands Manager Save the Children Indonesia kepada VOA menceritakan di salah satu lokasi pengungsian, pihaknya menemukan dua anak berusia 10 dan 6 tahun yang akan memeluk erat orang tuanya ketika mendengar suara-suara yang mirip situasi saat terjadi angin kencang di Kupang.
Ya, ada orang berisik atau orang ribut begitu, anak-anak ini sangat memegang erat orang tuanya gitu.
Susan itu menurut Dewi mewakili situasi yang dirasakan oleh anak-anak lainnya di berbagai lokasi pengungsian. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Tita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menargetkan 70 juta masyarakat Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 pada Juli mendatang.
Kita ingin nanti di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang.
Lanjutnya, ia mengingatkan kepala daerah untuk tetap memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terpapar virus, seperti tenaga kesehatan, petugas, layanan publik, dan para lansia. Kemudian masyarakat yang bekerja di tempat yang memiliki interaksi sosial yang tinggi. Selain vaksinasi, Jokowi juga mengklaim kebijakan PPKM Mikro berdampak pada menurunnya angka kasus aktif harian COVID-19. Ia menjelaskan, pada Januari lalu, kasus aktif harian COVID-19 bisa mencapai di angka 15 ribuan. Namun katanya, sudah 2 minggu terakhir angka kasus aktif harian hanya bertambah di kisaran 6 ribuan saja. Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk terus memaksimalkan kebijakan PPKM Mikro guna menekan penyebaran wabah virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi mengatakan PPKM Mikro dilakukan untuk menemukan kasus-kasus baru dan mengisolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar luas. Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, target presiden terlalu ambisius. Pasalnya, sebelum ada embargo vaksin COVID-19, kemungkinan untuk mendapatkan vaksin sudah cukup sulit karena jumlah vaksin yang masih sangat terbatas. Lanjutnya, rate vaccination COVID-19 di Indonesia sendiri masih belum ideal, yaitu masih di bawah 3% dari total populasi.
Apalagi kalau kita lihat saat ini yang populasi yang harusnya atau target yang harusnya bisa kita capai ini masih minim sekali ya, yaitu lansia ya, masih di 8%-an. Itu pun suntikan pertama lagi. Kalau suntikan keduanya lebih kecil lagi. Ini saja sudah menunjukkan bahwa banyak tantangan ya, tantangan dalam mewujudkan program vaksinasi itu.
Diki mengingatkan pemerintah bahwa program vaksinasi tidak akan pernah bisa jadi andalan dalam penyelesaian sebuah pandemi. Vaksinasi harus menjadi bagian dari pengendalian pandemi yang mendukung strategi utama, yakni 3T, testing, tracing, treatment, disertai dengan isolasi atau karantina yang baik. Ia membandingkan Indonesia dengan Australia, tempat bermukimnya saat ini. Dijelaskannya, laju vaksinasi di negara tersebut masih lambat. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena strategi 3T dan isolasi serta karantinanya berjalan dengan sangat ketat. Hal tersebut berdampak pada jumlah kasus yang sangat rendah, bahkan tes positivity rate-nya di bawah 1%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masa pandemi selama setahun lebih membuat sejumlah orang berpikir untuk mengisi waktu dengan kegiatan di luar rutinitas mereka, termasuk diantaranya melanjutkan pendidikan. Dan sementara pandemi membuat kegiatan ekonomi masih lesu, peluang meningkatkan karir mungkin terbatas. Alasan apa saja yang membuat mereka, terlebih yang berusia lanjut, menganggap melanjutkan sekolah berharga dan masih patut dilakukan? Selengkapnya bersama Utami Husin.
Pandemi global telah menyebabkan lembaga-lembaga pendidikan mengubah sistem belajar-mengajarnya menjadi online.
Ini justru menjadi faktor yang menarik minat sejumlah orang untuk kembali ke kelas, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang berusia lebih dari separuh baya dan telah mapan dalam menapaki karir juga tertarik. Bagi Sidarta Haryadi, mahasiswa program Magister Desain Produk di Universitas Trisakti Jakarta, masa pandemi merupakan kesempatan yang baik baginya untuk kembali ke kampus alma maternya.
Satu, ya, waktunya fleksibel karena kuliahnya online. Kerja juga online. Jadi sebetulnya waktunya lebih gampang diatur. Itu satu hal, jadi masalah waktu. Kedua, memang sekarang ini memang udah butuh refreshing.
Direktur produksi di sebuah perusahaan periklanan Jepang ini kembali ke kelas. Setelah hampir 30 tahun yang lalu, ia lulus sarjana. Ia bukan satu-satunya mahasiswa berumur di dalam kelasnya. Mereka yang sebaya dengannya itu, katanya, memiliki latar belakang beragam, mulai dari dosen, kaum profesional, hingga pengusaha. Kembalinya orang-orang dewasa untuk mengejar gelar pendidikan di perguruan tinggi ternyata semakin menjadi tren di Amerika dalam beberapa tahun belakangan. Ini dikemukakan Lori Quinn, Wakil Rektor Bidang Akademis di Perguruan Tinggi Online, Champlain College, yang berbasis di Vermont, dalam artikelnya dimuat majalah Forbes. Menurut Quinn, kembali ke bangku sekolah pada usia lanjut di atas 50 tahun menjadi pilihan yang semakin menarik karena semakin banyak orang memilih untuk menunda pensiun. Sementara lapangan kerja semakin kompetitif dan pergantian karier semakin umum terjadi. Namun tulisnya, alasan yang juga sering dikemukakan orang-orang berusia lanjut untuk kembali ke sekolah adalah menciptakan tantangan baru dan mempelajari hal-hal baru, serta memenuhi keinginan yang telah lama terpendam. Ini mendekati pengalaman Lily Harlina, diaspora Indonesia yang tinggal tidak jauh dari Boston, Massachusetts. Berlatar pandemi yang membuat aktivitasnya terbatas, ia berpikir untuk melanjutkan pendidikan secara online. Ia mendaftarkan diri ke program doktoral di alma maternya, George Washington University di Washington, D.C. Berbeda dengan bidang yang ia tekuni sebelumnya, pemasaran dan pertambangan, kini ia memilih bidang kebijakan publik. Salah satu alasan untuk kembali ke bangku kuliah setelah meninggalkan kampusnya sekitar 20 tahun silam adalah
otaknya rasanya kok nggak jalan, benar-benar rasanya hang.
Tetapi Lily tidak bertujuan untuk meningkatkan karirnya. Pernah menjadi direktur anak perusahaan sebuah BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya, ia sekarang menjadi konsultan pertambangan. Bersekolah lagi baginya
kayaknya itu ya, kepuasan diri aja, bukan untuk cari uang. Kalau saya sih pengennya, kalau umpamanya kerja nanti kan buat ngajar.
Sidarta mengemukakan pernyataan senada dengan Lily. Pada orang-orang seusia mereka, gelar dan kenaikan gaji bukan tujuan lagi. Menuntut ilmu sekarang ini membuat hasil kerja menjadi lebih maksimal, jelasnya. Sidarta menekankan bahwa masa pandemi sekarang ini merupakan saat yang ideal untuk menambah ilmu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di negara bagian Karen, Myanmar, ribuan pengungsi dalam negeri atau IDP putus asa untuk mencari makanan, tempat berlindung, dan bantuan medis menyusul meningkatnya serangan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk serangan udara. Bagi David Eubank, pendiri dan direktur Free Burma Rangers atau FBR, lebih dari 30 tim kini berada di negara bagian Karen dan upaya mereka menghadapi tantangan yang sangat besar.
And so our teams move to where the fighting is, and right now our teams are with...
Tim kami bergerak ke lokasi pertempuran dan kini tim kami mendampingi setiap kelompok pengungsi, memberi perawatan medis, membantu orang yang terluka atau sakit, juga berkoordinasi untuk membawa makanan dan terpal untuk berteduh karena pengungsi bersembunyi di hutan. Mereka menceritakan pengalaman mereka dan berusaha menyebarkan berita itu sehingga orang-orang di dunia tahu apa yang sedang terjadi.
Banyak di antara anggota FBR adalah etnis Karen, termasuk wakil direktur grup itu, Kapau Sai, yang dikenal dengan nama akrabnya Monkey. Sebagai seorang mantan pejuang tangguh di daerah Kareni di Myanmar, Kapau Sai menyaksikan banyak kesedihan dan penderitaan selama bertahun-tahun di tanah airnya yang dilanda perang. Kini ia membantu mendokumentasikan pelanggaran HAM dengan mengambil foto dan video bertujuan membantu teman dan kerabat yang masih tinggal di negara tersebut.
Sekarang ini penduduk desa sedang bermasalah. Tim medis FBR kami membantu menyelamatkan mereka dari kekerasan. Pada waktu yang sama, keluarga, istri, dan anak-anak kami harus lari dan bersembunyi di hutan dan gua-gua.
Ini adalah pengalaman traumatis bagi pengungsi dalam negeri atau IDP yang banyak diantaranya telah berulang kali menghadapi pergolakan pada masa lalu dalam konflik yang berlangsung lebih dari 70 dasawarsa. Namun salah satu perkembangan yang paling buruk menurut Eubank adalah metode baru serangan udara yang digunakan oleh pasukan Myanmar.
In over 25 years of working in Karen State, I've never seen a bombing.
Selama lebih dari 25 tahun bekerja di negara bagian Karen, saya belum pernah menghadapi pemboman dari udara. Kini kami menghadapinya tiap hari. Hal mengejutkan lainnya adalah pemboman ini tidak pandang bulu. Kebanyakan menewaskan warga sipil, tetapi itulah yang sebenarnya mereka lakukan di Rangun dan kota-kota lain. Mereka membunuh warga sipil.
Sementara krisis di Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, kelompok kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri diharapkan meningkatkan upaya bantuannya untuk semua warga sipil. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari Sabtu terakhir menjelang bulan suci Ramadan, situasi pasar jalanan di ibu kota Irak, Baghdad, kelihatan berbeda dan lebih sepi daripada biasanya. Hal tersebut disebabkan karena terus berkembangnya wabah COVID-19 di seluruh negeri tersebut. Selama bertahun-tahun, penduduk Irak selalu berbondong-bondong ke pasar Sorja yang terkenal dengan aneka panganan manis, rempah-rempah, dan tehnya untuk membeli bahan makanan dan dekorasi Ramadan sebagai persiapan untuk berpuasa selama bulan itu. Muhammad Ali, salah satu penjual di pasar Sorja, mengatakan,
pandemi virus corona telah mempengaruhi masyarakat dan pasar. Dulu banyak orang datang berbelanja, tapi sekarang hanya 50% karena masyarakat takut akan kerumunan orang di pasar. Hal ini berdampak pada perekonomian pasar karena pelanggan menahan diri untuk berbelanja seperti yang mereka lakukan sebelumnya.
Biasanya tradisi Ramadan ditandai dengan sholat berjamaah serta berbuka puasa bersama keluarga dan teman, akan tetapi sejak tahun lalu mereka menjalankan puasa Ramadan secara berbeda. Abu Sayyaf, seorang pembeli di pasar Sorja, menambahkan,
ini adalah situasi yang mengecewakan. Pandemi virus corona telah memaksa kami untuk berhenti mengunjungi satu sama lain selama Ramadan dan menghilangkan tradisi serta kebiasaan masyarakat di Irak.
Syekh Yilmaz Yusuf, khatib di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Gilani di Baghdad, telah mengumumkan untuk tahun ini sholat tarawih di masjid ditiadakan. Dia mengatakan,
karena pandemi telah dikeluarkan peraturan baru bahwa masjid akan ditutup beberapa menit sebelum atau setelah sholat maghrib. Itu berarti tidak akan ada sholat tarawih di masjid, kecuali masjid utama di Baghdad dan Irak yang masih akan dipertimbangkan.
Kementerian Kesehatan Irak pekan lalu juga telah memperingatkan akan konsekuensi mengerikan yang akan datang, di mana dalam waktu 24 jam pada hari Rabu lalu saja telah tercatat 8.331 kasus virus baru. Menurut kementerian, ini merupakan angka tertinggi sejak kementerian memulai pencatatan itu pada awal pandemi tahun lalu. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Charlene Swanky, pengembara jalanan yang mendadak menjadi bintang film, berusaha untuk menjaga hidupnya tetap membumi. Namun itu tidak mudah mengingat ia bermain dalam film Nomadland yang banyak mendapat sorotan dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan meraih sejumlah nominasi Oscar. Tim VOA melaporkan.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am.
And they sometimes call you Nomads.
Nomadland memang memfokuskan ceritanya pada Fern yang diperankan oleh Frances McDormand, seorang perempuan yang terpukul parah oleh resesi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Ia memutuskan untuk mengembara di jalanan dengan mobil van-nya yang juga merupakan rumahnya dan mencari pekerjaan musiman sementara di berbagai penjuru Amerika.
I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
Namun film itu tidak hanya menghadirkan tokoh-tokoh fiksi. Dalam pengembaraannya, Fern terhubung dengan beragam komunitas nomaden. Walhasil, banyak nomaden muncul dalam film itu dan tiga diantaranya menjadi pemeran pendukung, yaitu Charlene Swanky, Bob Wells, dan Linda May. Swanky yang pada dasarnya seorang penyendiri tidak pernah membayangkan bahwa sutradara Hollywood akan datang menghampirinya. Sudah puluhan tahun hidup di jalanan dan di usianya yang kini 64 tahun, ia masih didera kesulitan ekonomi. Ia masih mencari pekerjaan musiman untuk gaji yang umumnya rendah. Ketika pertama kali didekati oleh sutradara Chloe Zhao, Swanky memiliki beberapa keberatan. Yang terparah adalah cedera di bahunya yang membutuhkan operasi berat.
I couldn't lift my arm anymore. This muscle was torn, the joint was shot.
Saya tidak bisa mengangkat lengan saya lagi karena ototnya robek. Sendinya mendapat suntikan steroid untuk menghilangkan nyeri. Saya sebelumnya pernah menjalani 2 kali operasi. Dokter bilang sendi saya harus diganti dan itu satu-satunya cara. Ini operasi yang cukup menakutkan.
Mencoba menjadwalkan operasi dan rencana pemulihannya seputar produksi film bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia nyaris menolak tawaran Chloe.
Chloe saying, I want you to be in my movie. I want you to be in my movie. And I said, go away.
Chloe bilang, saya ingin kamu muncul di film saya. Saya ingin kamu muncul di film saya. Saya rasanya ingin bilang pada Chloe, jangan ganggu saya. Kesembuhan bahu saya adalah prioritas utama saya.
Namun akhirnya ia setuju. Ia mengenakan selempang penyangga lengan selama pembuatan film untuk membantu pemulihan bahunya. Meskipun acara penganugerahan Oscar tahun ini akan menjadi acara offline atau tatap muka langsung, Swanky merasa tidak mungkin ia akan mendapatkan undangan. Namun, ia mengatakan,
if they ask me to come, I would probably go, but I don't think that's
going to happen. Jika Francis atau jika mereka meminta saya untuk datang, saya mungkin akan pergi, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
And I do. I see them again.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Steven mulai meneliti membuat kopi sendiri dan akhirnya ia mulai menjual minuman dingin di dalam botol secara daring, sejenis minuman kopi yang tidak memerlukan banyak peralatan dalam membuatnya. Sekarang, ia tampak sedang membuat minuman itu setiap Sabtu sore di sepanjang jalur makanan populer di lingkungan perumahan di Manila. Ia memarkir sepeda motornya dan mengubahnya menjadi kedai kopi di pinggir jalan, menamainya Kopi Sikap. Sikap berarti usaha dalam bahasa Tagalog. Steven Milena melakukan usaha ini dengan mitra dan seorang temannya sejak Desember lalu untuk mendukung para petani kopi lokal sekaligus menghasilkan keuntungan.
Since pandemic lockdown, zero income.
Saya ingin membuka bisnis sejak pandemi merebak. Lalu penutupan wilayah dan tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan ketika penutupan wilayah mulai diberlakukan. Tentu saja tujuan utama adalah mendapat penghasilan, tetapi pada waktu yang sama juga membantu para petani.
Sejak Maret tahun lalu, penutupan wilayah karena virus di Filipina telah berdampak pada industri makanan dan minuman, termasuk sebuah rantai pasokan kopi. Para petani kopi memasok biji kopi ke kedai-kedai kopi dan pemanggang kopi yang terutama melayani pelanggan grosir seperti hotel. Tetapi dengan ditutupnya bisnis perhotelan, kantor, dan sekolah, maka masa depan industri kopi tampak suram. Meskipun Filipina negara penghasil kopi, pada umumnya pasar konsumen menyukai kopi instan. Grup Facebook penyeduh kopi rumahan hanya beranggotakan beberapa ratus orang sebelum pandemi, tetapi kini lebih dari 24.000 anggota. Rosario Juan, pendiri Coffee Home Brewers atau penyeduh kopi rumahan mengatakan,
as the group became bigger and it's more evident now.
Ketika grup menjadi lebih besar dan itu terbukti sekarang, kami menyambut banyak pemula kopi. Ketika penutupan wilayah berlangsung semakin lama, permintaan menjadi anggota datang ribuan, kebanyakan dari Filipina. Menyeduh kopi mungkin tampak rumit, tetapi Juan mengatakan grup Facebooknya menampung semua jenis pertanyaan, tidak peduli seberapa mendasarnya pertanyaan itu. Saya Denny Iman Untuk Puspita Sariwati, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.